ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادي لقستيال برنامج كدعدو ينكدون إذا ومالين كستمرك لقرر يبوجي معها أتكدقي ستان إذا عدي سلامي قال الفرقان وشني لباتنك بشا محرم سنة تكون فربقول فرتني شان تهجري إذا qodobada maanta sabti ah barnaamijkan idinku soo gudbin doona waxaa kamid ah dagaalo culus oo duleedka Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dawladda federaalka 10 qof oo dhimashay dhaawac ku noqday masjid ku soo dumay dalka Nigeria ruushka oo sheegay inuu soo riday 20 diyaaradood oo ay leedahay dawladda Ukraine ku dhawaad 100 qof oo ku dhintay dabka kacay jasiirad ku taala wadanka Mareykanka sirdoonka yahuuda oo sheegay inay gacanta ku dhigeen xubin ka tirsan sirdoonka dawladda shiicada ee Iran iyo rubuc qarni kadib qaraxyadii safaaradda Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam hoggaamiyihii Al-Qaeda ee qorsheeyay amniyadkaas oo qoray kitaab uu kaga hadlayo sida loo abaabulay weeraradaas waxaan idin soo gudbin doonaa qaybta afraad warbixinna aanu ku soo gudbinayno nuxurka iyo khulaasada kitaabka qodobadaas ayaad dhigisan doontaan waxa barnaamijka nagala qaybgelaya وريال كترسن إذا عدي إسلامي قال فرقان كسو دوادة مركليو برنامج كدعدوين كدوني دا
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجات قدبداس ويدل ودغيسن دونتان إن شاء الله أينو كهرين قدب كوغو هريجي برنامشكا دقال العلوس أيا دولايت كان مقالة مقتشة وحيكو دحمرين عيدا كحركة مجاهدين تال شباب iyo kuwa dawladda federaalka dagaaladan ayaa ahaa kuwa aad u culus oo soconayay in muddo ah waxaana khasaare culus lagu gaarsiiyay askarta dawladda federaalka oo doonayay inay carqaladeeyaan deegaanada dhaca duleedka Muqdisho ee uu ka jiro ku dhaqanka shariicada Islaamka war saxaafadeed kooban oo ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu sheegay in dagaalka lagu dilay ciidamada iyo saraakiil badan oo ay ku jiraan labadii sarkaal ee hoggaaminaysay ciidanka duulaanka soo qaaday waxay faahfaahin intan ka badan wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah. Wahagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka waxaa soo jeedinaya Maxamed Amiin.
10 ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday masjid ku soo dumay dalka Nigeria. Wararka ka imanaya dalka Nigeria ayaa ku waramaya in ugu yaraan 10 ruux ay ku dhinteen 30 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay masjid ay ku jireen. Gobolka Kaduna oo dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda dalkaasi ayay ka dhacday musiibadan, waxaana xilligii uu masjid ku soo dumay dadka ay ku tukanayeen salaada fajirka. Waxa uu masjid ku soo dumay xilligii salaada lagu jiray. Mar qura ayaan maqalnay dhabaq xoog badan, mar qura ayuuna masjidku nagu soo dumay. Waxaana mandiqada oo dhan hareereeyay boor ayay tiri haweenay ka mid ah dadkii ka badbaaday dhacdadan. Wargeyska Nigerian Tribune ee ka soo baxa gudaha dalkaasi ayaa sheegay in masjidku uu dhisnaa muddo hadda laga joogo 150 sano, waxaana ku tukan jiray dad da' u badan. Dhacdooyinka la xiriira burburka dhismayaasha ayaa ku badan dalka Nigeria, kuwaasi oo loo sababeynayo dhismayaal qadiimi ah isla markaana aan dayactir lagu samaynin. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay inuu soo riday 20 diyaaradood oo ay leedahay dowladda Ukraine. Wakaaladaha wararka ee Ruushka oo soo xiganaya wasaaradda difaaca ee xukuumadda Moscow ayaa shaaca ka qaaday in aroornimadii hore ee maanta oo sabti ah ay dowladda Ruushka dhulka soo dhigtay 20 diyaaradood oo nooca droneska ah, kuwaasi oo ay Ukraine u soo dirtay dhanka jasiiradda Al-Qiram. Warka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka isla markaana ay baahiyeen wakaaladahooda wararka ayaa sheegay in manduumada difaaca ee hawada ee xukuumadda Moscow ay u suur gashay inay dhulka soo dhigaan 20 diyaaradood oo ay sheegeen inay Ukraine soo dirtay. Marka laga yimaado sheegashada Ruushka, ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya warkan, sida ay baahiyeen wakaalado laga leeyahay wadamada reer galbeedka. Mas'uuliyiin Ruushiyaan ah oo ku sugan Moscow ayaa shalay shaaca ka qaaday in la soo diray diyaarad drones ah oo beegsan rabtay magaalada caasimadda ah ee Moscow, taasi oo muddooyinkii u dambeeyay martigelinaysay weeraro noocan ah. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa xustay in diyaaradan lagu soo riday degmooyinka dhac galbeedka magaalada, isla markaana aysan wax khasaare ah ka dhalan howlgalkaasi. Bishii Julaay ee la soo dhaafay, diyaarado drones ah oo ay leedahay dowladda Ukraine ayaa beegsaday xarumo hubka lagu keediyo oo ku yaalla jasiiradda Al-Qiram, waxaana duqeyntaasi ay sidoo kale waxyeelo soo gaarsiisay buundo muhiim ah oo isku xiraysay jasiiradda Al-Qiram ee Ruushka. Dhanka kale, waxaa sare u kacay khasaaraha nafeed ee ka dhashay dab xoogan oo ka kacay jasiirad ku taala dalka Mareykanka. Dabkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga kacay keymaha jasiiradda Maui, waxaana la soo warinayaa in tirada dhimashada ay gaartay 67 ruux kadib baadi goob muddo qaatay oo la soo gabagabeeyay. Dabkan ayaa la sheegayaa inuu si dhaqsi ah ugu fiday keynta, taasi oo sababtay khasaare baaxad leh oo soo gaaray dadka iyo duunyada intaba. Mas'uuliyiin Ameerikaan ah ayaa sheegay in howlgallada lagu baadi goobayo dad kale la'yahay ay qaateen muddo badan, welina loo baahan yahay kuwa dheeri ah, iyagoona intaasi ku daray in 1000 dhismayaal ah dabka u baabi'iyey, kuwaasi oo muddo sanado ah qaadan kara iyo lacago balaayiin dollar ah ay ku bixi doonto dib u dhiskooda. Waxaana intaasi dheer in kumanaan ruux ay ku barakaceen musiibadan. Musiibooyinka rabbaaniga ah ayaa ku badan dalka Mareykanka, waxaana ugu wacan dulmiga iyo xadgudubka ay dowladdan ka wado caalamka, kuwaasi oo saameeyay gaal iyo muslimba, walow ay dhibaatadu ku badan tahay muslimiinta. Geesta kale, iflaaska shirkadaha ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay kusii xoogeysanaya dalka Jarmalka. Tirakoob rasmi ah oo la shaaciyey ayaa lagu sheegay in bilooyinkii lasoo dhaafay uu koror aad u ballaaran ku yimid iflaaska ay sameynayaan shirkadaha waaweyn ee ku yaala dalka Jarmalka. Xafiiska tirakoobka federaaliga ee Jarmalka ayaa sheegay in bishii lasoo dhaafay oo keliya nisbada dhan shirkadaha ku dhawaaqay inay ciirtoobeen ay tahay 23.8%. Dhaqaaliyahanada Jarmalka ayaa sheegaya in bilaha soo socda la filan karo inay xaaladu kasii darto, maadaama uusan jirin qorshe rasmi ah oo ay dowladdu kaga hortagayso arrintan, xilli si guud uu sii hoobanayo dhaqaalaha dalkan oo ka mid ah wadamada qaarada Yurub kuwooda ugu dhaqaalaha ballaaran. Ugu dambeyntiina, sirdoonka maamulka Yahuudda ayaa sheegay inuu fashiliyey iskuday basaasnimo oo ay sameysay xukuumadda shiicada ah ee Iiraan. Mas-uulka sirdoonka Yahuudda ee Shin Bet ayaa sheegay inuu fashiliyey iskuday tajasus ah oo ay dowladda Iiraan ku doonaysay inay ku beegsato Yahuudda, iyadoo adeegsanaysa Yahuudi asal ahaan ka soo jeeda Iiraan, kaasi oo soo galay dhulka ay xoogga ku haysatay Yahuudda isagoo wata agab la isaga qariyo qalabyada dabagalka. Wuxuu maamulku sheegay in ninkan gacanta lagu dhigay oo qaraabo kula ah dhulka loo soo diray ee ay xoogga ku haystaan u qirtay falkan kadib markii lagu istijwaabay garoonka diyaaradaha. Waxa uuna eedeysanahu sheegay in loo soo diray basaasida ahdaaf muhiim ah oo ay Yahuuddu leedahay, sida ay hadalka u dhigeen. Waxaa sidoo kale ninkan lagu helay moobeelo iyo agabyo u sahlaya inuu wax basaaso, sidoo kalena uu watay lacago badan, waxaana loo diiday inuu garoonka ka gudbo iyadoo dib loogu celiyay dalka Iiraan. Maamulka Yahuudda iyo xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaa waxaa ka dhexeeya dagaal dhan walba ah, waxaana sidaan oo kale marar badan ay Iiraan xukunno ku riday dad loo haysto inay jawaasiis u ahaayeen maamulka Yahuudda.
وهجاك برنامج كدا عدو ينك الدنيا أياد ولي دقي سنيسان
ربع قرن كهر تضبدي أغوص سكون سقال بقول سقاشن يستدي وحي مجاهدين تالقاعي دا عمليات اسكو وقت دعيكو قادن سفاردها مريكان كي نيروبيو دار السلام وكالا أح عاسم دها ودامدا كينيا يو تنزانيا وحانا ويرهد أسكر دا شيخ ساربان وسو غاري مساليح دا مريكان كا ayadoona amaliyaadkan ay ahaayeen barbi loogu amaliyaad waaweyn oo ay Al-Qaeda ku beegsatay Mareykanka, kuwaas oo natiijooyinkooda maanta cid waliba arki karto. Haddaba 25 sano kadib, muassasada warbaahineeda Saxaab oo ku hadasha afka Al-Qaeda ayaa baahisay kitaab uu qoray mas-uulkii Al-Qaeda u qaabilsanaa qorsheynta iyo isku dabaridka howlgalladaas, laguna magacaabo Sheekh Abu Muhammad Al-Misri. Xalqadii hore ee saddexaad wixii noo joogtay أبو محمد المصري فزول يفهد ودقي مقالده منباسا بيشا براكيسان رمضان اي هالكاسي وقصوغ شي حد بمحوة هارين كعب سيدة قريي ونكتة بريق أفريكا اي كسو يري أفغانستان وحاسيان بقى ذي محمد علي آدن
قدوما 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 قدوما
iyadoo ay dardar xoog leh ku socoto diyaarinta amaliyada waxa afghanistan ka soo yeeray arin kale oo taariikhi ah oo farxad badan u siday muslimiinta caalamka laakiin waxa uu abu muhammad al misri iyo majmuucadiisa joogta kenya ku abuuray cabsi amni waxa ay tani ahayd in sheikh usama bin laden iyo hoggaamiyaal kale oo jihaadi ah ay afghanistan kaga dhawaaqeen jabhadii islaamiga ee caalamiga ahayd ee la dagaalanka yahuudda iyo saliibiyiinta waxaa sidoo kale idaacadaha iyo telefishinada caalamiga ah laga sii daayay handadaad sariix ah oo uu sheikh usama bin laden u soo gudbinaya maraykanka arrinkan ayaana icjaas iyo naxdin ku abuuray sheikh abu muxamed al misri maxaa yeelay waxa ay ka baqanayeen in hadalkan uu horseedi karo in taxadar iyo heegan dheeri ah uu galo maraykanka taasoo keeni karta in howlgalkooda kenya uu fashilmo laakiin allah mahadii waxa uu hadalka sheikh usama bin laden ka dhignaa mid maraykanka ku mashquuliyey aag kale oo aan ka ahayn kan isla xilligaasi la qorsheynayay in la beegsado waxa ay CIA du iska dhaadhicisay in meelaha ugu daran ee uu sheikh usama bin laden ku beegsan kara maraykanka ay tahay jasiiradda carabta mana ogeen in hawsha ugu adag ee la abaabulaya ay ka socoto qaaradda afrika gaar ahaanna berigeeda maadaama waqtigu dheeraaday hawshuna ay weli fari ka qodneen waxa uu abu maxamed al misri tilmaamayaa in walaalka fahad oo hawshan lafdhabar u ah uu soo wajahay daal wejigiisana laga dareemi kara noog iyo tacab keliyana waxaa xaaladan istusay sheekh abu maxamed al misri maalin maalmaha ka mida waxa uu fahad u yimid abu maxamed al misri isagoo u sheegay inuu hayo walaal uu aad ugu kalsoon yahay oo lagu magacaabo sheekh suweydaan taasoo shaqada soo daabulidda mawaada qaraxda ay isla qaban doonaan si qofkiiba uu u helo maalin nasiino ah inkastoo arrinkani uu yahay mid wanaagsan haddana waxa uu u baahan yahay ka fiirsi badan maxaa yeelay mar weliba oo ay bataan ragga shaqada fulinaya maadaama ay tahay howl amni waxaa badanaya dulduleelada ay yeelanayso taasoo keeni karta fashil abu maxamed al misri ayaa qabsaday in la siiyo waqti uu ku fakaro go'aanna uu ku soo qaato waxa uuna u tegay haaruun oo uu u sheegay arrinkan soo kordhay iyo haddii ay jirta aqoon uu u leeyahay sheekh suweydaan fasuul ayaana taskiyeeyey walaalkan oo uu ku sheegay inuu yahay nin degan ahludiin ah afgaaban khibrad xagga safarada dhaadheerna leh maadaama isaga iyo rag la dhashay ay leeyihiin gawaarida xamuulka maalinkii xigtay waxa uu abu maxamed al misri u tegay mustafa al misri kaasoo uu la galay sheeko dheer ilaa markii dambe uu ku soo biyo shubay arrinka sheekh suweydaan oo uu weydiiyey xaalkiisa iyo waxa uu ka garanayo mustafa ayaana dhankiisa taskiyeeyey sheekh suweydaan kuna tilmaamay inuu yahay qof wanaagsan haddana isku diyaarinaya inuu u safro afghanistan isaga iyo xaaskiisa kadib markii ay dhasho waxa uu tilmaamayaa abu muxamed inuu ka soo tegay mustafa isagoo dareensan inuusan fahmin ujeedkiisa inkastoo ay dhici karta inuu dareen galay mustafa ayaana ku tilmaamnaa nin xishood badan oo dhiifoon su'aalo aan qusayninna dadka weydiinin fahad ayaa maalinkii ballanta waxa uu ku soo noqday abu maxamed al misri waxaana loo sheegay in la aqbalay tala soo jeedintiisa ah in sheekh suweydaan lagu soo daro shaqada laakiin waxaa loo sheegay in ballamo iyo baycad laga qaadayo loona baahan yahay in hawshan uu ka qariyo qofka noloshiisa ugu dhow sidoo kalena laga helo samci iyo daaco meel ka mida goobaha ciriiriga ah ee magaalada mombasa ayaa markii ugu horreysay waxaa ku kulmay sheekh suweydaan iyo abu maxamed al misri halkaas ayaa lagu sheekaystay ballamana lagu kala qaatay waxa ayna tani ka dhigan tahay in qofkii shanaad uu ku soo biiray unugta bariga afrika ee ku foogan cuuriyaaminta iyo beegsiga danaha maraykanka hawshii soo daadgureynta qaraxyada ayaa dardar hor leh la soo baxday maadaama uu ku soo biiray dhiig cusub oo dadaal badan aadna ay isku fahansan yihiin walaalka fahad safaradii shaqada ayaa noqday kuwo sahlan mawaad badan ayaana waqti kooban lagu soo xerogeliyey taasoo soo dhoweysay rajada ah in hawshu mar dhow dhacdo mid ka mid a howlihii hor yiilay sheekh abu maxamed al misri waxaa ka mid ahaa inuu u safro dalka tanzaniya si uu u soo indhaindheeyo dhismaha safaaradda maraykanka ee daarusalaam isaga iyo haaruun alqamari ayaana bishii may 1998 waxa ay ka ambabaxeen kenya iyagoo ku sii jeeda tanzaniya 12 saacadood oo xiriir ah safar qaatay kadib waxa ay fasuul iyo abu maxamed al misri gaareen magaalada daarusalaam hotel ku yaalla xaafad lagu magacaabo kariyoka ayayna degeen salaadii maqribka iyo cishaha kadibna waxa ay soo aadeen magaalada si ay xaaladda u soo indhaindheeyaan una soo casheeyaan هارون أقون هرؤلها تنزانيا أيال لفدبر وهوش سهمين تلسمها سفارة مريكن كإدار السلام إساقو أشيغي ساحيب كيسا إن مركو أركد اسمها نوآدو عجمين دونو مالين كدب إيمان شهود دار السلام أين أجهستين حافد الدبلوماسيين تو أي كتال سفارة مريكن كا waxay safar dheer oo lugta ah ku mareen dhanka xeebta halkaas oo ay ku tamashleenayeen dadka soo jeeda Yurub oo dalxiis ahaan u yimaada Tanzania rubi saac kadibna waxay cagta saareen laamiga hormara xarunta safaaradda Mareykanka nasiib wanaag nin wareejinaya waxyaabaha macmacaanka ah ayayna isku beegmeen Abu Muhammad iyo Harun isagoo hormaraya afaafka hore taasina waxay u saasheen iyagoo iska dhigaya sida dad wax iibsanaya oo kale ay si wanaagsan u indha-indheeyaan hadafka ay doonayeen waqtiga ay dhici doonaan ciyaaraha koobka adduunka ayaa markan aad u dhaw kaasoo ay marti gelisay dawladda Faransiiska dadka ugu badan oo ay xitaa ku jiraan masuuliyiinta caalamka waxa ay ku mashquulsan yihiin maalayacnigaas Mombasa ayaana ku tilmaamnay diyaar garow aan la tilmaami karin heer loo moodo in magaaladan ay tahay mid marti gelinaysa ciyaaraha adduunka arrintan waxa aad ugu faraxsanaa Abu Muhammad al-Misri iyo raggiisa maadaama ay siinayso fursad ah inay si laba-laabaan shaqadooda iyadoo ka mashquulinaysa indhaha sirdoonnada caalamka maadaama saxmadda iyo socdaalkuba ay tahay mid aad u xoogan aadna aan looga shakinaynin isku socodka dhalinyarada koor inta aanu u anbabixin Abu Muhammad al-Misri dalka Tanzania waxa uu farriin u diray hoggaankii Quraasan isagoo ku codsanaya in si degdeg ah loogu soo diro qof qabiir ah si gawaarida qaraxyada loogu xiro waxaana markiiba ay soo direen qabiir qaraxyada aad ugu dheereeyo oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan al-Muhaajir kaasoo shaqadiisu noqon doonto inuu qaraxyada ku xiro gawaarida loo adeegsan doono weerarada lagu qaadayo safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania Cabdiraxmaan al-Muhaajir waa wiil masaari ah oo dhir xigeen ah waxa uu ka baxay kulliyadda Sintifiga waa qof caqli badan hammi sare leh aadna u howl badan waxa uu ka soo baxay mucaskaraadkii tababarada ee Afghanistan ee Al-Qaeda horraantii sagaashameeyadii kadibna waxa uu helay dowraad gaar ah oo takhasuskoodu yahay culuumta qaraxyada aad ayuuna baaric ugu noqday arrinkaas ilaa markii dambe uu noqday qubarada looga dambeeyay amaliyaadka diyaarinta qaraxyada si degdeg ah oo ka fudud qaabka la filayay ayuu Cabdiraxmaan al-Muhaajir ku soo gaaray Mombasa waxa uuna ku qaldamay guriga Mustafa al-Misri oo lambarkiisa lagu qalday Abu Muhammad ayaana la xiriiray uguna cudur daartay qaladka dhacay galabtii xigtayna waxaa soo kaxeeyay Harun al-Qamari tanina waxa ay ka dhigantaa in shaqada uu nuqta ka howlgalaysa bariga Afrika uu ku soo biiray cunsurkii lixaad isxog wareysi iyo sheeko dheer kadib waxaa la soo aaday hadafka iyo ujeedada loogu jilbaxaran yahay Mombasa waxaana Cabdiraxmaan loo sheegay in hawshu ay tahay mid isku daba dhacsan waxa hareerna ay tahay markaan in qaraxyada la saaray gawaarida wuxuu al-Muhaajir soo jeediyay in la geeyo halka ay ku keedsan yihiin qaraxyada si uu indhihiisa ugu soo arko wax waliba maalinkii xigayna Fahad ayaa kaxeeyay wuxuuna soo noqday isagoo aad ugu faraxsan kimiyada mawaada gacanta lagu hayo aragtida mawaada oo kaliya maahe wuxuu al-Muhaajir soo jeediyay codsi kale oo la yaab leh kaasoo ah inuu sameeyo tijaabo arrinkaasoo ah mid ay halistiisu badan tahay marka laga hadlayo dadka ka dhex shaqeeya magaalooyinka cadawga laakiin Cabdiraxmaan wuu ku adkaystay soo jeedintaas Abu Muhammad al-Misri oo horraantii hore aad uga horyimid fikradda tijaabada ayaa markii dambe ka ogolaaday al-Muhaajir waxaana goob cidla oo aamin ahay ku tijaabiyeen qayb ka mid a maadada TNT oo lagu xiray saaciq Allah mahadiina wuxuu tilmaamay inay ku guuleysteen inay qariyaan codkeeda iyo uumigeeda intaba halkan markii ay joogto waxa uu Abu Muhammad al-Misri tallaabadan ku tilmaamayaa qaladaadkii ay ku dhaceen intii ay ku guda jireen diyaarinta howlgalka wuxuuna u soo jeedinayaa ragga ka howlgala magaalooyinka inay aad uga taxadaraan in tijaabo noocan ah ay sameeyaan taasoo fashil badan horseedi karta maadaama hadda wax waliba ay isku toosan yihiin waxa ay u nuqta bariga Afrika degdegsanaysay waqtiga camaliyadda hadafka rasmiga ah ee la qorsheynayna ma ahan safaaradda Mareykanka ee Nairobi Abu Muhammadna waxa uu ku gaabsaday sheegitaankiisa hadafkii asalka ahaa maadaama ay dhici karto in mustaqbalka ay mujaahidiintu beegsadaan laakiin wuxuu go'aansaday in haddii uu hadafku soo daaho muddo toddobaad ah guud ahaan amriyada loo wareejiyo magaalada Nairobi laguna beegsado safaaradda Mareykanka toddobaad kadib wuxuu go'aansaday Abu Muhammad in hadafkii koobaad lagu beddelo hadaf labaad kaasoo aad uga fog Mombasa dhammaan raggii ayaana arrinkan lama filaan ku noqday maxaa yeelay waxay u baahan tahay in maadooyinka qarxa ee TNT-da la safriyo masaafo dhan 1000 km waana arrin aad u culus fadhiya dhaadheer uu Abu Maxamed al-Misri la yeeshay dhammaan xubnihii majmuucada wuxuu ku qanciyay ahmiyadda ay leedahay hadafka labaad oo ah safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi. Dhalinyaraduna waxa uu ku booriyay inay iska hilmaamaan dadaalkii ay horay u sameeyeen, ayna hadda iyo ruux cusub ku dardargeliyaan shaqada. Haddaba markan wuxuu qorshaha howlgal ku yahay in mar kale la soo indha-indheeyo hadafka oo ah safaaradda Mareykanka ee Nairobi, sidoo kalena magaalada laga kireeyo guri munaasab ah, lana helo qoys halkaas la dejiyo si qidaa iyo dabool loogu sameeyo camaliyadda. Sidoo kalena waa in la kordhiyaa kimiyada maadooyinka qarxa ee la adeegsanayo. Waxaa intaasii dheer oo ay camaliyaddu u baahan tahay in la helo istishaadi camaliyadda fuliya. Sidoo kalena waa in la soo iibiyaa gaari xamuul ah oo weerarka loo adeegsado, haddana la helo gaari nooca raaxada ah oo ay adeegsadaan qoyska degaya Nairobi. Lacag dheeri ahna waa in la helaa maadaama camaliyaddu yeelatay waji hor leh. Haddaba waa in la kala qaybsadaa hawsha si loo dardargeliyo camaliyadda. Fahad iyo Sheikh Suweydaan waxaa looga fadhiyaa inay sii labanlaabaan dadaalada ay ku soo iibinayaan mawaadda qaraxda. Waxaa sidoo kale looga baahan yahay in mawaadda ay u raraan Nairobi waana inay soo iibiyaan gaari xamuul ah loona diyaargareeyaa camaliyadda. Arrinkan dambana waxaa si gaar ah u leh Sheikh Suweydaan maadaama uu aqoon u lahaa alxanka gawaarida. Haaruun ama Fazuul waxaa looga fadhiyaa inuu u safro Nairobi si uu istidlaac iyo qiimeyn sugan ugu sameeyo hadafka la beegsanayo. Sidoo kalena waa in Nairobi uu kasoo kireeyaa guri munaasab ah oo la dejiyo qoyska halkaas sal dhigta. Cabdiraxmaan Al-Muhaajir qabiilka Mutafajiraadka waa inuu u safraa Nairobi si gaariga uu ugu rakibo qaraxyada. Dhammaan xubnaha majmuucada waxaa looga fadhiyaa inay dadaal dheeri ah iyo juhdi xiriir ah muujiyaan. Qorshahana waxa uu yahay in camaliyaddu ay dhacdo inta ay socdaan ciyaaraha koobka adduunka. Sheikh Suweydaan ayaa markaan ku deeqay gaari qooqan ah oo isagu shaqsi u lahaa, isagoo ajir ka xisaabsanaya Allaah xaggiisa. Waxa ayna tani qayb ka qaadatay in la sii dardargeliyo soo raritaanka maadooyinka qarxa, maadaama gawaaridii ay noqdeen labo, taasoo ka dhigan in halkii marba lagu soo safro laba gaari. Maalin maalmaha ka mida Fahad ayaa u yimid Abu Maxamed al-Misri. Waxa ay ku sheekaysanayeen goob maqaaxi ah oo ay ku cuntaynayeen. Wuxuu soo bandhigay mushkilad ku timid hawshii soo raritaanka mawaada, taasoo ah in ninka ay kasoo iibsanayeen uu dalbaday lacaga dheeri ah, maadaama uu iska dhaadhiciyay in raggan uu ka ganacsigooda maadooyinka ay faa'iidooyin badan ka helayaan. Abu Maxamed al-Misri ayaana si dhib yar ugu sheegay Fahad in haddii boqol jeer uu kordhiyo lacagta aanu arrinkaasi ka murgin. Haaruun Al-Qamri ayaa u dhaqaaqay Nairobi, towjiihaadka la siiyey ayaana ahaa in howlgalka sahminta aanu u adeegsan wax kaamira ah, sidoo kalena inta uu joogo Nairobi aanu wax sawir gacmeedi ah ka samaynin dhismaha safaaradda. Macluumo waliba oo uu helana uu ku soo kaydiyo maskaxdiisa si looga fogaado wax waliba oo keeni kara fashil. Macluumaadyada horudhaca ah ee la hayo waxa ay tahay in albaabka hore ay tahay goobta ugu wanaagsan ee laga soo geli kara safaaradda, laakiin tani waxa ay keenaysaa inuu bata khasaaraha gaaraya dadka Kenyaanka ah oo aanu markaasi hadafku ahayn. Sidaasi darteed waa la laalay gebi ahaanba. Waxaa kaloo la istusayn iyadoo la adeegsanayo maadooyin qarxa oo yar la burburiyo kontaroolada safaaradda, markaas kadibna gaariga xamuulka ah uu u dhowaada hadafka, taasoo yareyn karta khasaaraha gaaraya. Arrinkanina inkastoo uu yahay mid wanaagsan, haddana waxaa adag suurtagalnimadiisa. Qorshaha saddexaad waa in dhismaha safaaradda looga yimaadaa dhabarka dambe. Inkastoo qorshahan uu yahay kan ugu adag, haddana shaki la'aan waa kan ugu khasaaraha yar marka laga hadlayo dadka aanu hadafku ahayn. Sidaas darteed kan ayaa qalinka lagu duugay. Markan waa in Cabdiraxmaan Al-Muhaajir la geeyo magaalada Nairobi si laftiisa uu u soo arko hadafka rasmiga ah, uguna laabqabowsado, sidoo kalena uu helo kiilaadka munaasibka ah iyo halka ay ku boodaysa maadada qaraxda, kuwaasoo ah howlaha qabiirka Mutafajiraadka. Markan waxaa haray arrin xasaasiyad badan, muhiimna u ah howlgalka Nairobi, waana qoyska degi lahaa guriga laga kireynayo magaalada Nairobi loona adeegsanayo kaydinta iyo diyaarinta howlgalka. Waana arrin aan qof waliba ku dhiiran karin, maadaama ay lama huraan tahay in qofku uu halkaasi geeyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Laakiin halyay raalli ahaanshaha wax waliba ka doortay ayaa hawshan qaatay. Warbixinta nagu soo aadan ayaana ku soo gudbin doonaa insha Allah.
قدما نمضي كأسود لقتال كلاب يهود والأقصى سوف يعود والله لنا حتما والله لنا حتما والله لنا حتما.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاس ايان قصوا افميرينا برنامج كدعدوين كدوندا وحان امهد علينينا ولا لها برنامج كنقلقي بقلي وديق استياشينا انتان قوكل مينو برنامج كالمدلم اذا وحان اذن قدافينا في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي
نتحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.